Hola, salam bahagia. Saya Sari Musdar, life coach menggunakan PACE. PACE tulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina. Ada yang mengira metafisika itu adalah sesuatu yang klinik, musyrik, atau menduakan Tuhan. Sebenarnya gini, kalau nggak belajar memang akhirnya hanya berkomentar seperti itu ya. Tadi juga barusan ada yang bilang, saya tuh lagi share bahwa kita di dunia ini nggak boleh menyandarkan tergantung pada orang lain, misalnya pemerintahan dan lain-lain. Kita adalah penentu hidup kita tentunya bersama Tuhan atau Allah. Ya, saya gunakan istilah Tuhan karena saya sadar pendengar ataupun klien saya berasal dari berbagai suku, agama, dan ras. Orang yang nggak tahu tentang metafisika Cina hanya tahu sekilas-sekilas, apalagi di Indonesia, kadang-kadang juga media nggak nyari narasumber yang tepat. Jadi asal menulis ya kayak menakut-nakuti, misalnya tahun depan si ular akan celaka dan segala macam ya. PACE bukan sekedar itu aja ya. Jadi oke, baiklah. Saya akan share kilas balik perjalanan saya dari awal memulai praktek PACE dari tahun 2020 akhir sebenarnya ya, sampai saat ini tahun 2022 ya, sudah mau berakhir tahun 2022. Dan lucunya waktu di awal-awal tuh agak susah emang ya. Nggak semua orang mau menerima. Bahkan awalnya saya tuh nawarin gratis ya. Banyak yang menerima, tapi ada juga yang nggak. Karena dibilang, aduh saya hanya percaya pada Tuhan saya, kayak gitu. Ini nggak hanya yang Muslim aja loh. Yang Kristen juga ada yang kayak gitu. Ya saya menghargai keyakinan masing-masing. Saya menghargai core belief. Keyakinan inti dari setiap orang yang berbeda-beda ya. Di Islam juga kan lakum dinikum waliyadin. Baik itu yang bahkan kepada sesama muslim. Kalau memang orang itu mengira musyrik ya gak apa-apa. Saya tidak akan memaksa. Saya hanya seperti saya selalu bilang, I attract not chase. Saya hanya menarik orang yang memang butuh jasa saya, butuh ilmu saya. Karena saya ini gak hanya belajar dari tiba-tiba ilmunya turun dari langit, tapi saya belajar metafisika Cina dari master metafisika Cina nomor satu dunia yang vibrasinya memang bagus. Jadi di awal-awal klien saya itu kebanyakan memang keturunan Tionghoa ya, yang waktu kecil entah diajak kakeknya atau diajak papanya ya untuk ke PACE reader, itu mereka kaget pas baca, kan suka deg-degan. Aduh saya deg-degan nih ngerima laporannya ya. Terus kenapa deg-degan ya, saya bingung. Karena kalau di PACE reader tradisional itu memang kayak vonis ya. Kamu akan begini, kamu akan begitu dan tidak ada solusinya. Dan kebanyakan mereka juga laporan tertulisnya cuma itu-itu aja. Nggak detail seperti yang saya buat ya. Jadi tahun 2020 akhir, waktu awal saya mulai praktek PACE, saya pernah buat video sederhana tentang apa itu PACE ya. Judulnya Intip Jalan Ninjamu. Saya memang menggunakan PACE lebih untuk self-development. Karena latar belakang saya adalah praktisi manajemen sumber daya manusia. Saya nggak usah nyebutin di kebanyakan perusahaan multinasional. Jadi tahu ya, saya biasa bekerja dengan ekspatriat, kebanyakan bule. Mereka kan sangat logis ya. Itu ya, latar belakang saya itu. Jadi kalau saya dibilang gak logis, ya silakan gitu ya. Oke, balik lagi ke tentang PACE ya. Untuk ada beberapa orang yang tanya apa itu PACE coach. Kenapa saya menggunakan istilah PACE coach bukan PACE reader? Karena kalau reader itu kan yang membaca ya. Tapi saya tidak hanya membaca, saya juga menganalisa. Dan kalaupun ada yang kurang bagus, saya akan kasih saran atau solusi atau rekomendasi. Dan bahasa yang saya gunakan, karena saya khusus NLP, Neuro Linguistic Programming, saya tahu setiap kata itu punya energi. Saya nggak sembarangan menggunakan kata. Saya bukan sugar coating coach ya, yang mengemas dengan bahasa manis. Saya mengemas dengan bahasa positif. Kalau memang kurang bagus, saya akan katakan kurang bagus, tapi saya kasih saran ya, mitigasi resiko. Pace coach sebenarnya sama seperti life coach pada umumnya, yaitu orang yang membantu mengarahkan klien atau pelanggannya untuk mencapai tujuan hidupnya, baik itu personal atau profesional atau bisnis ya. Bedanya saya menggunakan alat bantu, yaitu ya, Pace, awalnya adalah Pace ya, ditulis BAZI, yang merupakan metafisika Cina untuk tahu karakter asli seseorang, bukan saat jaim ya. Bakat, cara melakukan pekerjaan atau mencapai tujuan tiap orang beda-beda ya. Ada yang senang harus ketemu orang, ada yang senangnya di belakang alat atau di belakang layar. Ada yang senangnya mengendalikan atau jadi pemimpin, sangat detail ya. Detail oriented dan lain-lain. Juga Pace ini juga bisa memprediksi perjalanan hidup per 10 tahun. Kenapa saya menggunakan terminologi Pace Coach tadi sudah saya jelasin ya. Dan saya juga menggunakan NLP tadi ya. Memang waktu di awal beberapa klien saya yang keturunan Tionghoa ya, karena yang tahu Pace kan mereka ya. Jadi yang jadi klien pertama di batch pertama ya mereka tahun 2020 akhir ya. Mereka pada bilang sudut pandang saya sangat membangun dan pembacaannya beda dengan tradisional Chinese Pace reader ya. Seperti itu. Karena memang saya belajarnya dari guru saya, Dato' Joyeb, Master Metafisika Cina nomor 1 dunia. Dan beliau itu kenapa begitu? Karena dulu pernah dibaca sama Pace reader, dibilang dia gak akan kaya sampai usia 40-an. Pacenya dia dibilang buruk. Nah, dia mengubah cara membaca, cara menggunakan Pace. Karena Pace itu kan hanya peta kehidupan. Namanya peta, semuanya tergantung dari navigatornya, dari kita yang melakukan. Kita nggak hanya tinggal diam ya. Kalau memang kurang bagus, misalnya terutama tiap tahun itu akan berganti ya, keberuntungan dan ke yang kurang beruntung. Kita kan nggak hanya diam aja sebagai manusia ya. Manusia bukan gunung, manusia bisa bergerak, bisa menggunakan akalnya. Kalau memang pacenya bagus, saya akan menyarankan klien saya untuk mengoptimalkan ya, langsung kerja enggak hanya kerja keras tapi kerja cerdas ya, seperti itu. Kalau kurang bagus misalnya terutama di tahun depan ya, tahun 2023 Water Rabbit, mesti melakukan mitigasi resiko, melakukan perencanaan yang baik, melakukan aktivasi dan juga melakukan kegiatan penting ya, bekerja bukan rebahan tentunya atau bengong. Di sektor yang menguntungkan dan duduknya arahnya membelakangi arah yang menguntungkan. Ya. Awal mula saya hanya buka analisa Pace. Itu juga awal buka hanya 50 orang ya. Saya sistemnya buka pendaftaran supaya saya punya kontinuitas pekerjaan ya, enggak nyari-nyari klien gitu. Sistemnya setiap beberapa periode saya akan buka pendaftaran. Awalnya cuma 50, setelah itu buka lagi 150, setelah itu naik lagi. Akhirnya karena dulu ada yang protes kok lama banget ya mbak. Akhirnya saya batasi step saya buka pendaftaran, hanya saya batasi 30 orang. Tapi biasanya lebih sih 50 orang kayak gitu ya. Tapi karena permintaan dan kebutuhan pelanggan saya berkembang, per 2022 ada beberapa jasa ya. Yang awal tentunya analisa Pace. Ini adalah lebih ke laporan tertulis ya. Ini laporannya sangat menyeluruh dan detail, 18-21 halaman. Tidak ada sesi tatap muka, tapi orang bisa bertanya sekali ya. Karena ada dulu yang bertanya berkali-kali. Tentunya saya udah gak bisa lagi seperti itu ya. Klien saya semakin banyak gitu. Ini rate-nya adalah 427.000 ya, 427.000. Terus ada lagi coaching Pace. Coaching ya, seperti coaching memang nggak bisa kok coaching cuma sekali. Yang idealnya memang coaching beberapa tahap ya, tapi mau nggak bayar saya untuk beberapa tahap itu, dan saya belum menyediakan karena keterbatasan waktu saya. Kalau saya menggunakan ini nggak semua orang bisa mendapatkan jasa saya gitu. Untuk coaching ada laporannya sama seperti analisa PACE, mungkin agak lebih banyak dikit ya. Bisa ada sesi tanya jawab secara online melalui Zoom. Biayanya Rp927.000 ya. Untuk coaching biasanya saya lakukan malam hari jam 19.30 sampai 20.30 ya, udah sholat isya, udah makan. Dan kebanyakan kan yang ikut adalah pekerja. Mereka baru bisa malam hari. Terus apa lagi ya? Ada lagi yang berikut adalah fast reading. Fast reading ini juga baru di kuartal terakhir tahun 2022 ya, karena saya melihat orang kelamaan kalau nunggu analisa PACE sama coaching ya, antriannya panjang banget. Padahal mereka urgent, banyak yang urgent. Atau mungkin budgetnya nggak cukup kalau misalnya analisa ataupun fast reading yang lebih ya buat orang kelihatannya mahal. Sebenarnya harga saya nggak mahal ya, di tempat lain itu udah di atas 1 jutaan. Dan dengan catatan laporannya tidak sedetail saya itu. Jadi kalau bisa biasakan window shopping ya, melakukan studi banding ke yang lain-lain. Kalau memang kita berjodoh, kita akan bertemu sebagai coach dan klien. Fast reading ini baru ya untuk memenuhi kebutuhan klien yang butuh urgent ataupun ya mungkin mereka nggak terlalu butuh laporan yang panjang sekali gitu ya, yang penting tahu jawaban tentang apa sih sebaiknya yang harus dilakukan terhadap mungkin pendidikan, karir ya, ataupun bisnis. Karena walaupun 30 menit tapi sangat padat ya, 30 menit tapi sangat padat, dan sebaiknya dilakukan di laptop karena saya juga memberikan akses untuk merekam. Itu, merekam sendiri. Ini untuk fast reading tentunya tidak ada laporan tertulis. Tatap muka online via Zoom. Kalau mau ketemu bisa di kafe di daerah Tangsel. Rate-nya Rp277.000 ya, itu. Yang berikutnya adalah date selection. Date selection sebenarnya lebih awal daripada fast reading. Ini adalah kalau memang pelanggan klien saya butuh untuk memilih tanggal yang menguntungkan untuk menikah ataupun meluncurkan produk ataupun buka usaha, tentunya nggak cuma kalau mau menikah saya kasih cuma satu tanggal ya. Ada beberapa analisa, ada sedikit analisa juga ya, biar mereka tahu masing-masing pasangan, tapi nggak sedetail analisa kecocokan pasangan ya. Terus juga ada beberapa tanggal alternatif yang saya pilih karena saya sadar untuk memilih tanggal masing-masing keluarga. Terus kalau misalnya butuh venue ya, kan nggak bisa sebulan dua bulan langsung dapat ya itu. Jadi saya kasih beberapa alternatif tanggal, nggak hanya pas nikahan, juga lamaran ya atau tunangan, juga kalau memang mau pindah rumah ya, rumah sendiri bukan di rumah orang tua, itu juga saya kasih ya. Terus tanggal-tanggal yang sebaiknya dihindari. Untuk yang buka usaha juga nggak hanya buka usahanya aja, tapi kalau pas mau, karena misalnya butuh toko ya, pindah ke toko itu atau membangun instalasi dan segala macam. Jadi nggak cuma, dan juga nggak hanya satu tanggal, mereka bisa milih, ada alternatif. Yang kelima adalah, dan ini yang baru paling akhir, yang paling baru gres banget produk saya, jasa saya, analisa kecocokan pasangan. Walaupun baru tapi udah ada beberapa yang testimoni ya. Ini sebenarnya ini klien saya yang bilang ya, growing mindset ya kalau nggak salah dia bilang, karena ini bukan hanya sekedar ngasih list daftar kecocokan cocok atau enggak, tapi juga menganalisa masing-masing calon suami ataupun istri ya, kelebihan atau kekurangannya. Kalau kelebihan mungkin enggak kelihatan ya, kalau pacaran biasanya orang yang hanya memperlihatkan sisi baiknya aja. Kekurangan masing-masing ya, bahasa cintanya seperti apa sih, biar tahu ya cara memahami pasangan atau cara mencintai pasangan dengan bahasanya masing-masing. Preferensi hubungan seksual ini penting banget ya, karena kadang-kadang orang jadi selingkuh gara-gara ini. Apakah ada kemungkinan, hanya kemungkinannya, kemungkinan tidak setia atau kemungkinan melakukan KDRT misalnya, atau kemungkinan apa ya, tidak kurang toleran terhadap kesalahan pasangan nanti kalau sudah menikah. Ya kalau masih pacaran sih sisi baiknya aja ya. Setelah menikah ntar, oh pasangan saya melakukan ini, saya nggak bisa nih memaafkan. Akhirnya diam-diaman, putus koneksi hubungan, putus koneksi energi, atau nggak mau ngomong lagi. Ya udah kayak walaupun seatap tapi kayak musuh, karena vibrasinya jauh, vibrasinya nggak nyambung gitu. Terus apa sih yang mesti diperbaiki untuk bisa punya energi yang bagus masing-masing suami dan istri ya. Terus apa yang diharapkan dari pasangan? Jadi biar pasangannya tahu, oh suami, calon suami saya tuh pengen saya begini, atau calon istri saya pengen saya begini, kayak gitu. Ada lagi prediksi perjalanan masing-masing per 10 tahun. Kenapa? Ya kan kalau menikah masing-masing harus mau mendukung dong, supaya pasangannya di 10 tahun itu bisa makmur dan bahagia ya. Masing-masing saling mendukung seperti itu ya. Ini saya bacain aja untuk testimoni dari dua orang ya. Ada yang bilang akhirnya dia bisa mengetahui banyak kesamaan dan apa saja yang harus diperbaiki atau dikerjakan ya, untuk dan makin yakin untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Memang mau menikah dalam waktu dekat ini ya, nggak ada waktu 1 bulan lagi kayaknya ini ya. Terus ada lagi yang merasa apa namanya, yang menurut dia adalah, saya pikir waktu daftar saya ngira ini cuma buat lihat kecocokan, tapi setelah saya baca laporan dan dapat session ini, saya baru sadar inti dari compatibility checklist ini adalah untuk menjadikan diri kita lebih baik, untuk lebih memahami diri sendiri dan pasangan, sehingga kita berdua bisa bertumbuh bersama. Ya, dia bilang ini adalah sessionnya adalah lebih ke orientasinya growth mindset, bukan ke fixed mindset. Ini kata dari klien saya ya. Itu terus ya. Kurang lebih seperti itu tadi yang untuk kecocokan. Untuk testimoni fast reading, analisa pacu, coaching ada di Instagram highlight saya. Saya juga pernah diundang 2 kali berturut-turut di Imlek ya, tahun baru Tionghoa tahun 2021 dan 2022 di Kompas TV. Klien saya awalnya kebanyakan adalah profesional keturunan Tionghoa, tapi di tahun 2021 sudah mulai beragam ya. Ada semua, hampir ada banyak beragam suku, ras dan agama, berbagai profesi ataupun usaha. Ada yang tinggal di berbagai kota di Indonesia, ada juga yang di luar Indonesia ya. Banyak juga, tanpa membanding-bandingkan klien saya, kalau misalnya pace dinilai sebelah mata, saya mau kasih tahu, banyak klien saya yang hebat-hebat loh. Ya, mereka orang-orang cerdas, pekerjaannya bagus ya. Pekerjaan atau usahanya bagus, dokter juga banyak. HRD HR director banyak, legal director juga ada, banyak profesinya bagus-bagus ya. Kalau mau dipandang sebelah mata ini tidak logis ya, silakan. Klien yang lain juga masih banyak yang mengantri. Karena banyak yang mendapatkan pencerahan, banyak yang terutama yang coaching ataupun face reading ketemu saya, entah kenapa mereka merasa lebih semangat ya, lebih termotivasi, karena mungkin merasakan energi saya. Tapi saya nggak mau kegeeran yang tadi bilang GR lagi. Kebanyakan memang tanya jurusan kuliah, pekerjaan, bisnis, dan hubungan ataupun hubungan pernikahan ya, yang mau menikah. Tapi ternyata ada juga beberapa yang masalahnya berat. Ada yang depresi itu nggak hanya masalah yang apa ya, yang umum terjadi, tapi juga ada yang korban pelecehan seksual di kantor. Bahkan ada satu yang sempat viral di Twitter. Itu ada lagi kemungkinan terkena sihir ya. Bukan rahasia lagi, ada beberapa orang yang jualan gitu ya, atau nggak merestui pernikahan anaknya dan segala macam. Mau percaya atau enggak, memang itu yang terjadi ya. Mereka curhat seperti itu. Ada beberapa kejadian yang memang agak susah diterima akal sehat ya. Tapi memang ada dunia kita ini tidak hanya yang terlihat, tidak hanya visible and tangible, tapi juga invisible and intangible ya. Termasuk juga kan mimpi juga sebenarnya tidak terlihat, tapi bisa menjadi kenyataan. Sekedar self-declare. Jadi for your information, saya ini adalah seorang empat. Kebanyakan orang-orang yang empat ngerasa, kebanyakan orang empat itu hanya sampai di titik, oh saya peka ke energi. Akhirnya kalau hanya sampai peka di energi, akhirnya kayak jadi korban gitu loh. Orang curhat dia terima aja, nggak tahu energinya lagi seperti apa, atau hanya sampai disambat, aduh energi bumi hari ini lagi gloomy ya, lagi dark banget. Itu badan nano-nano, memang badan nano-nano, tapi kalau vibrasi kita sudah naik, kita akan lebih mengalahkan itu ya. Mau seperti apapun, kalau Dato' Joya bilang, kalau mau sukses mesti disiplin dan konsisten. Kita harus jangan kita tergantung dari energi atau mood kita. Itu namanya disiplin mungkin ya. Saya adalah empat yang menurut saya adalah empowered empat. Empat yang sudah berdaya. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana menggunakan empat saya untuk kebaikan gak hanya diri saya, tapi juga untuk diri klien saya. Kalau misalnya saya masih empat yang aduh energi di luar gloomy, aduh habis ngelayanin, habis melakukan konsultasi dengan 7 klien pas reading itu kayak maraton loh, hanya istirahat 5 menit lanjut lagi, saya bisa ambruk loh. Karena kalau hanya menggunakan energi saya, tidak menggunakan energi semesta yang bagus ya, dengan melakukan apa, dengan memanfaatkan feng shui hari itu atau feng shui bulan itu ya. Dan saya juga tertarik dengan spiritualitas yang ini agak-agak mungkin untuk beberapa orang agak halu. Emang halu ya, namanya juga goib ya. Kadang juga saya buat dharma, yaitu meditasi bareng gratis online di YouTube ataupun di YouTube sih ya, dulu di Zoom. Ada juga yang 2 kali offline ya. Kalau di offline mungkin lebih dahsyat energinya ya, lebih berasa banget. Apalagi cuma sedikit ya, kalau offline kan hanya mungkin 20-30 orang gitu ya. YouTube saya adalah Empath Stories, itu juga bahas spiritualitas. Justru konten yang spiritualitas lebih banyak dilihat ya, terutama di YouTube saya ya, meditasi grounding cleansing, semua meditasi itu, meditasi grounding cleansing yang berpanduan itu sampai 2500, dilihat 2500 lebih ya, 2570 kali. Saya juga ada podcast di Spotify, Sari Musdar, tapi memang ya ini agak kurang aktif. Saya mengenal spiritualitas dari kejadian atau pengalaman pribadi dan dibantu oleh beberapa orang yang datang sebagai mentor, tanda kutip ya, dari tahun 2012. Saya sebut mentor, tanda kutip, karena memang mereka itu datang bukan langsung sebagai mentor ya, tapi orang yang punya pekerjaan normal seperti orang-orang biasa, misalnya pekerjaan kantoran. Bukan pekerjaan mereka energi healer lah atau apalah gitu ya, bukan paranormal juga. Mereka punya pekerjaan biasa atau punya bisnis biasa ya, bisnisnya orang normal lah ya. Kebanyakan memang Chinese Buddhist ya, hanya satu yang Muslim dan dia, beliau sudah hajah. Dan mereka ini benar-benar tulus mengarahkan saya dengan ilmu ataupun pengalaman yang mereka miliki. dan ini tidak berbayar tentunya. Jadi kalau ada kejadian spiritual dan lain-lain, ataupun saya merasakan energi yang kurang bagus, saya akan laporan ke WA. Ya, laporan langsung ke WA. Saya nggak pernah itu menceritakan proses saya di proses spiritualitas, awakening apalah, di Twitter ataupun di medsos saya. Tapi di IG story kadang-kadang iya sih. Begini mungkin lebih baik. Orang nggak perlu tahu inner work apa yang saya lakukan dari tahun 2012 ya. Saya mau koprol, saya mau kayang, saya mau nangis-nangis di sajadah, atau saya nangis di telepon hubungin mentor saya. Biarlah hanya Tuhan dan mentor-mentor spiritualitas saya yang tahu. Orang lain nggak usah tahu lah bonyok-bonyoknya ya, babak belurnya saya dalam proses sampai ke sini ya. Yang penting orang yang ikut meditasi bareng saya, terutama meditasi offline, bisa merasakan energi saya, bisa mendapatkan manfaat dari energi saya. Apalagi orang-orang yang langsung nih ikutan face reading, terutama face reading offline ya, ketemu langsung ataupun coaching juga iya sih, masih tetap. Saya tidak perlu, bukan waktunya lagi untuk saya menjelaskan, capek-capek menjelaskan ke orang-orang yang memang sebenarnya gak pengen mendapatkan penjelasan dari saya. Karena mereka sudah punya label tertentu terhadap saya misalnya. Ya, lebih baik saya menggunakan energi saya yang berharga ini untuk klien-klien yang jelas-jelas mereka butuh saya, mau datang ke saya, dan mereka menghargai energi saya dengan membayar saya energi saya tentunya. Kalau klien bahagia, saya jauh lebih bahagia lagi. Saya merasa hidup saya lebih berarti ya. Sampai tahun ini dari 2020 sampai 2022 mungkin sudah ada 800-an orang yang saya analisa pace. Yang lebih padat memang tahun 2022 ya, saya sudah lebih dikenal gitu. Saya nggak butuh lagi mengiklankan diri, orang datang dari mulut ke mulut atau dari IG saya. Atau dulu ada satu orang influencer yang membahas tentang pace, nggak tahu gimana followernya malah follow ke saya gitu, malah kepoin IG-nya saya. Saya juga ada jual info energi bulanan, itu per 2022 ya kalau nggak salah. Ini juga sangat ditunggu oleh ratusan klien saya yang sudah merasakan manfaatnya. Testimoninya juga ada di IG saya. Jadi saya sangat berterima kasih pada orang-orang yang sudah percaya ke saya, yang sudah bukan percaya ke saya, sudah mau menggunakan jasa saya, mendengarkan saran-saran saya, dan saya ikut bahagia. Banyak yang sudah lebih, ya bisa dibilang lebih bahagia ya, sudah mendapatkan pencapaian juga, apapun itu ya, pencapaian gak harus dalam jumlah uang atau penjabatan. Saya ikut bahagia untuk kesuksesan dan kebahagiaan klien saya tentunya. Karena semakin mereka bahagia, energi saya juga semakin naik, vibrasi saya juga semakin naik. Kayak MLM ya. Terima kasih banyak. Justru ini adalah pekerjaan yang menurut saya adalah paling saya bangga dan bersyukur. Di antara pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya, saya pernah jadi lawyer. Semuanya sebentar sih, cuma 1,5 tahun. Saya pernah junior lawyer ya. Saya pernah jadi praktisi HRD, ini paling lama. Pernah jadi digital marketing coach ya, ke beberapa daerah. Tapi ini yang paling membahagiakan saya dan membanggakan saya. Karena banyak klien yang bahagia, klien bahagia, saya makin bahagia, vibrasi saya makin tinggi. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Thank you for growing with me. Jangan lupa follow akun saya, IG, dan podcast Sari Musdar. YouTube saya, Empat Stories. Spotify juga, ya Spotify ya, Sari Musdar juga. Ada juga Telegram Pacawisari. I'm sending love and light.